kun sagale America ra galgalgalgalas saati la mafolakka da masaditi radio ni da fi television ana sini dihatu qopi afan oromoti akamoltan kabajamto ta dage fatota fidawatto ta kenya ani tigist gammeti kuta bulchinsa sululta jalatti kan argamtu ganda akako mana abbichu ke satti jiratto ni jiratan man jirenya kenya nu jaladi gamejechu dan komatani itti ana kan tibawa bulchinsa chas dubisneira garaboda gabas walladan tidebin university jimma maqa artist ali birratin bara ufukessa carrabar nota kenuf jira kanas gabasan wan garaboda tidemta marin kalesa hala nagenya etiopia ratti jalqabne saharatu muraman wajintura amma odogur guddo harratif befqadu morada
akamultani odogto tatagale america saganta afanoromo odu bangalgala kanafqamnu kunoti manni morti olanan federala kan motumma etiopia anga ota tajajila ode fanno fi nagenya biyale sadurani ratte murto kenejira akuma kanani manni murti cha dana ogana abati cha kan turani oboyare dzari hun ratte hida wagashani murte sejira oboyare din alatti si ojjatto ta abati cha durani sagani ratte hida wagasadi amma wagashani ti kan murte se mutau isanke sana monni sadi wani ro hida isani ratte murtae madaida ke satti dabarsani fi akaga dilakasamanu murtau nisa be kamera oboyare dzari hun indabalate warren biro afanisim wagga adabbi itti murtae mana hida ke satti wantu murani fi yenya kana mana idaati akabau dandanu gabri mikael gabre madine finfinera gabasejira jiratu tananno tigray warren walitti buin sake satti rakkan chaturani akadandamatan tasi sudafi rapsi gargar sana moma amma si akadur safurate ittifufu labata motum mota gamto manitti jarma minanya tafi qonna faon ebsejira wali galte nagenya tasi fameni kaba etiopia ke satti sochi gargar sana moma dawatani akaitte fufajiru kanibse faon gargar salubbu bararu ti fi dandamannati alattisin jirenya motan bakke wawal waransa ke saturani bakka isatti debisu dafi akau jacha jiru ibsera karora gargar sa barakuma lama afdi dami saditini jirenya qondan bulu bakka isatti debisu dafi kabenya hawasa walitte buin safi honge da mi damani fi akaye gumsata tisu faon ibsu isam gabasni kenedia bate fin nerra erge ebsera ibeni bola biya ba afrika ti argamtu uganda ke satti mulate ture yero amma to anno jala o luisa afrika ti kamni olanani dimma fayya irratto jatu dabbani dukubo ta darbo ta anto watu african cdc jedame be kamu ebsejira maddi o duro itarsi akajedetti biyatti ke satti erga dukubsatan harangal mae guya soddomi sagalta ejira abbanni oduro itersi kawabe fate directori bakabuane africa cdc ahmed ogwel ouma amma amaji kudan barakuma lama fdidami saditti uganda ke satti nammi hara qabame argamu banan rakini ibola akada abatetti fudatama jedaniru akada directori ci oduga basto datti manitti amma amatti damilen uganda ibito ko fa furtami lama ibola dan kawamani isan ke sa namoni shantami chani duani jiru gibe ibola isa akaku sudan jedame be kamufin uganda ke satti baballacha ture kan afin talallin hojjetame yalirra akajiru gabasamera kanoddo fajirtani sagale america saganta fa noromoti guyotan lamman darbani fi afaya isa filachud afkanin dandenye manni mare bakabu otamotumma united states kamisar rasi walgaisa ettifufejira kadimama party congressi ke satti sagale chala kabu kar republicano tata udani ango afaya iti fi kandurgumajiranu kevin mccarthy kibtata dengadda sagale yero sadif kenameni sagale sanmu achi sudanda udibbala mafkura saddeti dabani walgaichiro bi kale satti buleture atau male kale satti sagale kenamen mccarthy yero jahafada fi sagale ga itu inargatin habaniru bakabu akuta california kantan kevin mccarthy sagale ga hinarganne kantasi sani misenso ta parti bira itto hintain misenso ta parti isani warren mccarthy ilalcha jaba hinkabanu jedani amananuni warren ilalcha dincicata ikabanu filakopsi isani diddamata ukun sagale isani nama birati fi kennani jiru sena waggad ibato komana mare motumma united states ke satti afaya e parti demokrati tin yokin republicota tin kadibame kenna sagale marsa jalqabatin yemmu filatamu dabu inni barana isa jalqaba akata e ibsamera kennan sagale kun kamisaa irraa siqan itti fufee jiru yemmuu ta'u ammaa faayyaa'ii filatamutti miseensonni mana maree warreen haaraa barana filatamanii sirna kakuu raawwachuu akka hin dandeenyee fi akkuma waliigalaatti manni marichaa akka hojii isaa jalqabuu hin dandeenye ibsameera. Sirni awwaalcha hoogganaa waldaa amantaa kaatolikii addunyaa duraanii poop Benedikt kamisaa har'aa yemmuu raawwate bakka bu'aan isaanii poop Fransiis argamanii sirna geggeessaa isa dhumaa taasisanii jiru. Poop Fransiis sirna awwaalchaa kanarratti haasaa eebbaa taasisaniin poop Benedictiin beekaa gaariidhaa fi kutannoo qabeessa jechuudhaan faarsanii jiru. Waggoottan 8 fi waldaa kaatolikii addunyaa kan hoogganaa turan poop Benedikt qaamni kootii fi sammuun koo dadhabeera jechuudhaan seenaa waldichaa waggaa 600 keessatti yeroo jalqabaatii fi bara 2013 aangoo isaanii fedhii isaaniitiin gallakkisuun isaanii ni beekama. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjiniin turtii gaarii.
Yaadachiisuudhaa qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukii yuutuubii akkasumas marsariitii VOA afaan oromoo irratti kallattiidhaan darbaa jira. Itti dhiyaadhaa yaada keessanis nu biraan ga'utti fufaa amma gara gabaasaalee hafanitti ceena. Kutaa bulchiinsa sulultaa jalatti an argamtu ganda akaakoo mana abbichuu keessatti jiraattonni jiraatan manni jireenya keenya seeraan ala nu jalaa diigamee jechuudhaan komatan. Itti aanaa kantiibaan magaalaa sulultaa obbo Abrahaam Birhaanuu garuu dhimma kanarratti sagalee Ameerikaatiif yeroo deebii kennan lafichaan kenname an hojii waldaa interpiraayiziitii fi maayikiroo xixiqqaatiif malee mana jireenyaatiif miti jedhaniiru. Gabaasa guutuudhaaf Tsahaay Daamxoo.
Naannoo Oromiyaa godina addaa naannawaa Finfinnee bifa haaraadhaan kan bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggar jechuun caasessee kutaa magaalaa sulultaa ganda akaakoo mana abbichuu keessatti manneen jireenyaa diigamaa jira jechuun jiraattonni ibsaniiru. Akka jiraattonni sagalee Ameerikaatiif ibsanitti lafti kun qaama mootummaatiin beekamtii mootummaatiin bara 2011 kennamuuf himu.
Waddisuu kaasee fayyisan jedhama. Bara 2011 jammareeti lafti kun isaan kennamu jalqabe. Lafti kun ka'umsa irraa dheecha ture yoo jettan magaala Finfinnee jala ture mootummaa hojjechiirama kana magaala Finfinnee yoo jalaa bahuudha qabsoo uummataatiin gara Oromiyaatti gale. Haaluma kanaan lafti kun maal haa ta'uu kan jedhu qabsoo uummataatiin dhufe waan ta'eef gurmeessaniitu ijoollee qonnaan bulaa akka kennamu jedhame kallattiin kun kaa'ame wanta ijoollee nu qabanii kana nu mariisisan. Lafa kana fudhannee too'ii maal goonaa innaan mana irratti ijaarrattuu nuun jedhan kallattuman. Mootii keenyaafis ni kennanii nuufis ijoollee qonnaan bulaa jedhanii gurmeessaniituma kennanii kulli keeffatee kun kan qabu gurguratee gara mana ijaarrachuutti gadi taa'ee jechuudha. 2011 kaasee amma 2012 kana ijaarratuma jirra. 2014 illee ijaarratuma turre homtuyyuu gama kana ijaarru seeraan ala ijaartee jirta akkuma jirutti dhaabe kan jedhellee jiru jabaadhaa ijaarradhaa kan jedhu malee jechuudha waqtii sanatti.
Mana jireenyaa kana yeroo ijaarradhaas ni jedhanii ragaa guutuun sinii kennameera kaartaa qabaa pilaanii qabaa.
Gurmeessaniituma nuu kennan malee kaartaan qabu. Kaartaa fi pilaaniitti isin yoo jennere waajjira bulchiinsa aanaa sulultatii fi waajjira bulchiinsa fiitti fayyadama lafa aanaa sulultatii kan waliin ta'uu lafa kana nuu kenna yeroo sana.
Komii jiraattonni kunneen kaasan irratti kan deebii kennan itti aanaan kantiibaa magaalaa sulultaa obbo Abrahaam Birhaanuu.
Ijaarsa seeraan alaa ijaaramaa tureedha. Lafa bosona mootummaa ture yeroo dheeraadhaaf dhaabbata Addis Baa jedhamu jala tureedha. Lafa kana erga hoggaa sadii keessumattuu immoo erga pirojektiin caakkaa inni jedhamu kun calqabame achi keessa ooluu erga beekame duula namni ol ba'ee ijaaraa lafa sana ciree balleessaa ture jira. Ijaarsi sun ijaarsa seera alaatii waan ta'eef ka'uu akka qaban yeroowwan garaagaraa wajjiniin mari'atamaa tureera. Kanarraa iskireet harkaa finii fudhatamuu danda'ee jira.
Nageenya koofan sodaadha maqaa koo hin waaminaa kan jedhan jiraataa ganda akaakoo mana abbichuu ta'uu isaanii kan ibsan qabiyyeen lafichaa duraan kan qonnaan bulaati jechuun himani.
Godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinneetiif Finfinnee daariidha kan jiraachaa turre. Bishaan illee hin arganne, karaarree hin arganne, maabiraatii illee hin arganne waan hundaan iyyuu miidhamaa turre jechuudha yeroo sanatti. Rakkoo keenya mootummaan laalee hubatee jiraattonni ganda akaakoo manaa bichuu baay'ee hubamtaniitti waan ta'eef amma kaasaa argachuu qabdu jedhee qonnaan bulaa fi ijoollee qonnaan bulaatti deebise. Gaafa deebisus qonnaan bulaan akka qabeenya isaatti fayyadamu ijoolleen qonnaan bulaa yeroo sana mana gadhiisanii mana isaaniitti ba'anii iddoo adda addaa jiraachaa turanis akka gayanii qayyee abbaa isaanii irratti
jarratani ta kan godame
obbo Abraham Brahanu ityanan kan tiba magala sululta gamasanin laftikun tajajila malif akajratto taf kenname inna ibsan
lafa kanarrat yakka jollen yarra uchi argatani timata dan gurmani laftikun yero daf oriya katorsisan kanisa katorsisan lukwa katorsisani gurmina laftika kenname jira wala karkati zargatu bejir lafa sanaddan kodani kan gurgurateni kan sammo ofuma taiti manajirenya abirti kanundetsani jira suni sera ala katae rogara gara itimatu rejira isani sana imbe kwa kaseera kabetantane imata wali lafayero okanemole hokosonata akata eti bayedamu dandani akata imbe kama garu moy isanta apita manarati tijaru akasumaz namabirati pitabasani gurguru fikani jarsi ala kwa akawanda tuwangoda nil adechijuru
jiratoni nana sanati manajirenya isani jala digame kabeni isani mancho vidao dabunsani yadro iti umu ibsaniru kana furmani gama motu matin jirojen ne obba Abraham gafanne ram
sanya gani jame ka ugara sheda ti ufu da chan chan ka abeni ma sai jiru kana khasani abeni sai jiru kun ga ko nan diga mu ga ko mashini dan diga mu dara abata motu ma ti gale ti gati ti kada ni gani gurgurane sami tamin kane dara sheda ka bisa ta ka kuma ni gan barbani dara brati ni mo kan project kana ala ka emmo kranio jinja ti gan jiru kranio ji kana sana ta kada warri konnan bula warri ma ti konnan bula da emmo ka sheda ti sheda ka bisa sani ni kana ita ta jira ti tindan da
ijaarsa seeraan alaawaliin wal qabatee manneen ragaagahaa hin qabne kan ijaaramanii jiran kumaataman lakkaa'aman diigamaa jiru. Tarkaanfiin kun itti fufa jechuudhaan itti aanan kantiibaa magaalaa sulultaa obbo Abraham Birhaanuu ibsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Gabaasettaanutti ceenaa yuunivarsiitiin Jimmaa maqaa artistii angafa Alii Birraatiin bara dhufuu kaasee carraa barnootaa kennuudhaaf jiraa jedheera. Manni barumsaa muuziqaa Alii Birraa kan yuunivarsiitii Jimmaa keessatti argamu ogeeyyii muuziqaa horachuu dabalatee hoogbarruu Oromiyaa keessa guddisuuf hojjechaa jiraachuunis ibsameera. Galmoo Daawit dabalataasaa qopheessera.
Yuunivarsiitiiwwan naannoo Oromiyaa keessa jiran keessa muummeewwan barnoota hogbarruu afaan Oromoo saaquun dursarra jira kan jedhamu yuunivarsiitiin Jimmaa dhiyeenya kana sagantaa yaadannoo artiist Alii Birraaf qopheesse irratti akka ifoomseen maqaa artiist Alii Birraan carraa barnoota tolaa kennuuf akka jiru ifoomsee jira. Jinanus Waaqoo gaggeessaa mana barnoota Alii Birraa duraanii amma immoo yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisaadha.
Ijoollee kaka'umsa qaban uumamaanillee. Wanni akkasii kennaa akkasii qabanii fi iskoolarshippii nama muraasaaf akka kennamu yaada ka'een iskoolarshippiin kun akka kennamu murtaa'e jechuudha.
Barattoota 10 wayitiif akka carraan barnootaa kun yookaan immoo iskoolarshippiin kun kennamu na yaartanii jirtanii sagantaa kamiin akka ta'e wanti diriire jiraa laata?
Muuziqaa irratti haa ta'u, tiyaatirii irratti haa ta'u maaluu kan adda baba'ee hin jiru garuu hubannaan nuti qabnu muuziqaa irratti.
Barsiisaa Jiinanus carraan barnoota tolaa kun yuunivarsiitii Jimmaa bakka barnootni ogbarruu hedduun kenname jedhamutti waan kennamuu fi ulguddattoota artiist Alii Birraa bakka bu'an horachuuf illee carraa gaariidha jechaan dubbate. Gama biraatiin yuunivarsiitiidhuma Jimmaa keessatti maqaa artiist Alii Birraatiin kan moggaafame manni barumsaa barnoota muuziqaa Alii Birraa ni argama. Barsiisaa Jiinanus seenaa hundeeffama mana barumsaa kanaa yoo ibsu akkas jedha.
Yuunivarsiitiin Jimmaa kolleejjii gara 13 qaba. Kolleejjiin tokko amma dipaartimentii 13 naannoo akkasii kan qabaatudha. So kanneen keessaa wanni hafee ture karaa aartiitiin banamiinsa hanqinatu ture. Kana waan ta'eef namoonni inisiyaatiivii kana fudhatan walitti dhiyaatanii aartii keessaa dipaartimentii muraasni akka banamuu malu erga dubbatanii booda bara 2005 akka bashaatti anaaf hiriyyaan koo tokko qacaramee ture. Gaafa kaafnee kaalkulamii deevilop gochuu fi wanta barbaachisu organaayiz gochuu irra turre 2006 barataa fudhannee Department of Music jedhamaa ture dubbisiiti. Waggaa 4 pirogiraamii tokko kan inni turu waggaa 4 booda gaafa barattoonni eebbifaman performaansii adda addaatiin eebbifaman. Achi boodadha kan maqaan kun akka ka'u akka oomisha ta'een. Kan maqaan isaanii kun fudhatamee filatamee yuunivarsiitii Jimmaatti maqaa iskuula keenyaatiin akka moggaa'u taasifame jechuudha.
Manni barumsaa muuziqaa sun maal irratti xiyyeeffata? Aartii Oromiyaati moo waliigalaa aartii biyyaati moo maal irratti hundaa'etu kan inni barnoota isaa barattootaaf kennu?
Kaalkulamii fi wanni qindaa'ee jiru akka biyyaatti saayinsii kana barsiisuuf. Kanaafuu weestern muuziqa irratti dipeendantiidha. Kilaasikaal muuziqii barsiisa. Kanaan kan dhaabbatee. Kaalkulamiin isaas kaalkulamiin waliigalaati malee xiyyeeffannaa addaa kan Oromoof kennu hin qabu tokkollee.
Maaliifi?
Kaalkulamii argachuu wanta jiruunis wanta bitamuu maluun immoo hojiirra oolchuudha waan ta'eef aartiin Oromoo immoo kan barraa'e istaandard warri ta'e wanni qo'annaa qorannaa itti gaggeeffamee seeraan hojiirra oolillee hin jiru waan ta'eef koorsiitti kennuun hin danda'amne ture. So amma immoo qo'annaan illee jira, hojiin bareedaanis jira. Kanneen keessaa koorsii tokko aartii Oromoo irra kennamu otoo bocame waan danda'amuudha garuu ittiin adeemne kana booda waan itti adeemu ta'a malee.
Manni barumsaa keessanii fi walitti dhufeenya aartii Oromoo gidduu jiru maalire?
Tokko qo'annaaf qorannaa oguu gaggeeffamu naannoo sanitti gaggeessu ijoolleen. Lammata immoo ijoolleen maastarsii baratan folkloor and kaalcheraal istadii baratu. Folkloor and kaalcheraal istadiin kun an fakkeenyaaf Oromoo folkloor and kaalcheraal istadii baratu. Gaafa baradhu muuziqaa wal qabsiisee riisarchii nan hojjetu riisarchii Oromooti. Innaa isa fidee meeshaa inni isaan Oromoon fakkeenyaaf jidha irratti itti fayyadaman. Ayyaanota adda irratti ittiin fayyadaman kana riisarchiidhaan dhiyeessu. Achi immoo muuziqaan oguu dhiyaatu muuziqaan isteejiidhaaf dhiyaatu oguu jiraate immoo muuziqaa Oromoo aadaa Oromoo irratti xiyyeeffatu irratti fuulleeffachuu.
Barsiisaa Jiinanus Yuunivarsiitii Jimmaatti manni barnootaa muuziqaalee birraa qorannoo gaggeessus qaamni bu'aa qorannoo sana irratti hundaa'ee dhibbaa geessu waan hin jirree fi bu'aa barbaadame argachuu irratti rakkoon nu mudatee jira jedha. Dabalees artistoonni Oromoo guddina aartii biyyaaf gumaachanis oguma barnootaan argamuttillee dhimma bu'aa akka qaban dubbata.
Artistoonni keenya tokkoffaan isaan galateeffachuu barbaada. Maal jennaan ootuu waan jiraatiin duwwaa irraa ka'anii bakka amma argaman sanitti argamaniira. Eegachi gaanii immoo waan isaan qaban suni eeriyaama isaan jiran qofa akka beekan. Isii bal'inaan gadi bu'anii kan hojjanis taasisu. Aadaa hubachuu qabu tokko. Lammata immoo saayintifik saayis gochuu qabu. Sartifikeetii mati qasullee yoo ta'e yookiin immoo tireeniingii mati qasullee fudhachuu qabu. Jarri koo ambaasaaddara aadaa uummataati waan ta'eef calaqqeedha waan ta'eef isteejii baay'ee irratti argamu waan ta'eef waan godhaniif waan hojjetan waan jedhan hundi isaa uummata kana bakka bu'a waan ta'eef of eeggannoo akkasii fudhachuu qabu. Innaa akkasitti utuu qulqullummaa isaa dabalanii. Yaada jedhu qaba.
Barsiisaa Jiinanus yuunivarsiitonni afur kan naannoo Oromiyaa keessa jiran qorannoo muummee barnoota hogbarruu kana banu dubbate kanattis dabalata warreen hafan oguma kana babal'isuu keessatti ga'ee qaban ba'uutti irraa eegamaa jechaan VOA'tti dubbatee jira. Gabaasa sagalee miidiyaaf Galmu Daawit Finfinneerra.
Yeroo jijjiiramaa. Yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa walqunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Qophii har'aa xumuruun dura waan tokko nu hafaa qophii addaatti ceena.
Seenaa siyaasa Oromoo keessatti bakki Oromoon aangootti hin dhufne hin jiru. Mootummaa jiru wajjin yeroo hin hojjenne hin jiru. Garuu seenaa bo'ichaa fi seenaa komii malee injifannoo argate sana milkeessee waan barbaadu sana gahuu irratti hanqina ofiif qaba. Kana illiitiin Oromoo jaarmiyaan siyaasa Oromoo of qarachuu qaba. Yeroo dargii aangawoota baay'eedha. Akka Leencoo Lataafaa, akka Galaataafaa, akka Baaroofaa baay'eedha kan aangoo qabu dargii keessatti. Dargii kuffis na'anii milkoofne. Baramoo Yihaadig Oromooti keessa yoo bilisummaa Oromoo gale. Biyya dhiisee ba'e gaagaa ba'eetu ga'e. Ammoo yeroo jijjiirama ofumaa fidee jijjiirama kanaa kan nafxanyaati jedhee dabarsee namaa kenna. Deebi'ee ofiisaatiin wal qaluutti gataa jechuudha. Seenaa sokkaneessaa kan Oromoon ofitti fidee hoo jiraate kan ijaan argine kan ragaa bahuu dandeenyu ammaadha jechuudha. Kanaaf Oromoo horma komachatoo hin taane calqaba keessoosaa seenaasaa seenaa kufaatii siyaasasaa qoratee furmaata gaafas ofii kenne addunyaan isa dhageettiin jedha.
Saamiyaa waan dabalatan qabdu kana.
Namni tokko Oromooteef dhiigaan Oromooteef aangoo qaba jechuun dogoggora. Dhiigaan Oromoo ta'u namni waliin kaadu meentaalitiin sammuunsa surriyaa dinsisaa akka itti biittisan jaaramteedha jechuudha. jaala nujibiru bara ihaadi ganna diidami torba bara TPLF oromo ciifame ableen qalame viidiyoon beekan ciifame nagarre oromo ilmaheeti gaara jira ja'anii haadhaa fi abbaa gabbaasanii ajjeesaniin agarre abbootti gadaa hudhajja gabbaasanii rashananiin agarre nama morma irraa hutanii fannisanii deemaniin bara TPLF hin agarre bara ilmi abbaa gadaa ja'an biyya bulchu jechuudha kana obboleettiin tiyya ilmi oromoo bulcha yoo naan jette hunga namni waan itti amaneedha anaaf dhiigaan oromoo yoo ta'e hujiinsa hujiin nyaaphaati.
Dhiyeenya kana keessa miseensonni paarlaamaa haala oromiyaa dhiyaa keessa jiru ilaalchisee mootummaatti iyyataa jiru isa kana akkamitti ilaaltan adda biraan?
Egaa nagaan oromiyaa keessatti ta'e biyyattii sana keessatti bu'uun ni qaba ta'us mala. Kana otoo wanti kun dhufin dura karaa nagaatiin akka oromoon taa'ee waliin fixachuu qabu kan biyyatti galanis dhaabbiwwan keenyas hongonni keenyas kan biyyatti galanii qawwee hidhachiisaa baaneetiin miti. Harka duwwaa oromoo qabsaa'ee ijoolleen oromoo qabsoofteetti kan biyyatti galan. Kanaaf qawwee kana dura ittiin mirga keenya kabachiisna bilisa baana of baasna jennee. Jaalsaamiyaan ni jirti walumaan qabsaa'aa turre walumaan hidhachiisaa turre qawween suni xiyyitii takka tokkos ta'eetoo wayyaanee uummatarraan kaasne karaa nagaa ka'e dubbiin kan badde gaafa ammas oromoon taa'ee walii galuu didisan waan argate kunuunsiifachuu waan argate sana qabatee waan hafe waliin taa'ee mari'atee waliin waan barbaadu sanarratti hojjechuu dhabuutu kana fidee kunis kan furmaata ta'uu danda'u kana dura miidiyaa adda addaa irratti dubbadheera ammas waliin taa'anii bakka rakkoon jirtutti mari'atanii rakkoon oromoo rakkoo siyaasaati furmaata siyaasaa barbaada kaan galaniiru kaan alatti hafaniiru. Hin taane jechuun dandeenyu. Namni meeqaa dhumuu qaba naannoo Oromiyaa keessatti nagaan bu'uudhaa fi qabeenyi meeqaa barbadaa'uu qaba dubbadheeras barreesseeras ammas kanuma ergaan koo warra hidhatee bosona jirus warra biyya sana bulchanis dhugaadhaani bulchitoota biyya sanaa Oromoo ta'uu isaanii hinaalu Oromoodha dhiigaanis qalbiinis garuu waan Oromoof ta'u hojjedhaa'ee irra deddeebi'e kan hima qaamaanis gaafa erge miidiyaa irrattis jechuudha ammas furmaanni jiru. Waliin mari'atanii deeme kan kaaba irraa barumsa fudhachuu qabu kan bosona jirus furmaata biraa hin qabu nagaatti deebi'ee nagaan bu'ee lafa keenyaa miti qilleensa oromiyaa nama keenyaa miti qilleensi oromiyaa fi kan Itoophiyaa nagaa ta'uu qaba.
Madda saamiya yaalii akka miseensi paarlaamaa gochaa jiran attamitti ilaaltan?
An dhugaa. Jajjabeeffamuu qaban hin jira waan fedhaniif waa jedhaniif jajjabeeffamuu qaban namni 80 gabbee rakkoon oromiyaa keessa jirtu isaan hadoojjite mucoo dubartii dhaggeeffadde paarlamaa keessa jirtu naannaa wadhaloota si waggaa lamaaf hin dhayineetti kasanirra nama gubuun jiru dhalasichi teessee nagarreechu kun kan ka'e rakkoo achi jirturraayi gabbahanii rakkoo tanaa jira ja'anii dubbachuun isaanii. Lubbuu isaanii qabu biyya san keessa lubbuun namaa waan ajjeesu qabanne rakkisa lubbuu namaati. Du'aaf illee nama kan nawanni kun garuu riskii san fudhatanii cabsanii bahanii san jechuun jajjabaachuu qaban jawarri kasaanii. Yeroo isaan san godhan uummanni bal'aanis uummanni Oromoodhaa gaafiin warri paarlamaa kun gaafate deebii harkachuu qabaa jedhanii cinaa dhaabbatanii wajji falmuudhaatu irra jira jechuudha. Dhugaa jiruutu kana gatii ta'eef. Lubbuu 1,500,000 itti dhabne qeeroo karaa nagayaatiin fide qeeroon kalee karaa nagayaatiin fide sanarra eessa jirti kaan dhumee jira kaan mana hidhaa jira kaan ammoo afaan isaatiin socho'u miila isaan socho'u dadhabe daggala jira namni wanni daggala jiruuf jaalateeti miti namni jaalatee dhoqqee fi qilleensa keessa deemu hin jiru namni jaalatee kilaash baadhate olii gad deemu hin jiru waan sidirquutu jira waan dhiibee sineequutu jira sochii qabsoo keessatti jechuudha. Karaa nagaatiin gaafa galle warra gale keessaa hin tokkoon. Sabteembar 15 galleeti. Sabteembar 16 miseensotaan gumii sabaa nurraa qabaman. Miseensotaan keenya ukkaamaman. Ammoo deebii kana karaa nagaatiin deebisuudhaaf dhugatti warri biraanen dhala Oromooti jettu kun an dhiigaan Oromoon ja'a sammuu yaadduun isaanii warra biraatiin ja'a. Yoo dhugaan sammuu yaadduun isaanii akka Oromoo taate gatta'anii if gaafachuudha qaban. Oromiyaa keessa diroonii facaa jira. Diroonin kun kadhawu hidhattoota qofaa miti. Ummata Oromoo balleessaa jira. Gattaa ani furmaata itti hannuun barbaachisaadha.
Oromoomti ofiisaa attamitti furachuu danda'aa jettanii yaaddu? Adda biraani?
Akkatti furachuu danda'u kaninan yaadu seenaa isaa keessa darbe keessa xinxaalee qorattoota qabnaa, piroofeesaroota qabnaa, illiittii siyaasaa qabnaa, hagammaa maal arganneetu maaliif dhabne of xinxaalee ofuma isaati qorannoof irratti godhee furmaata fiduu qaba. Nama biraarraa hin argatu. Kan cabe ofumaa fi kan of cabse ofumaa fi gara fuulduraattis yoo cabellee Oromoonni ofumaaf of cabsa. Seenaan kuni akka dubartii Oromoo ijoollummaa qabdee siyaasa dambisummaa Oromoo keessatti qooda fudhatteetti tokko lama sadii dubbachuu hin danda'a. Jaalshaamiyaanis dubbachuu dandeessi. Ofiifuu dhaaba takka jalatti, kaayyoo takka jalatti, jaarmiyaa takka jalatti kan walii galuu hin dandeenye, kan wal ijaaree wal jala deemuu hin dandeenye, biyya isa bal'aa, uummata isa bal'aa, fedhii adda addaa qabu, kaayyoo adda addaa qabu bulchuu hin dandeenye. Amni akka siyaasatti olaalle jechuudha. Garuu ammas amni koo, ergaan koo, lubbuudhaan jiru warri darban haga ta'e irraa barataniiru een abdii qaba. Jiru ammas aangawoonni keenya lubbuudhaan jiru. Ammas waan darbeerraatii baratanii isa dhufuuf seenaa isaaniitiifis seenaa Oromootiifis sirreessuu qabuun jedha. Alaa wanti barbaadan hin jiru. Namni ofiisaatii yoo bakkatti dadhabina qabu of sirriitti qoratee ilaalee of baree dadhabiif nasanaatiif immoo furmaata jabaatee yoo hojjate keessaa ba'a. Kanaaf ammas rakkoon jiru maqaa balleessi siyaasaa jecha amma fakkeenya Oromoon ofiisaatti qabsaa'ee waan fide nama biraatti laachuudhaa fi maqaa biraatti moggaasuudhaan furmaatan fiduu fidaafillee hin jiru. Ammallee of argeeraa of xinxaalee ofitti deebi'ee ofuma isaatii waan darbeerraa baratee isa fuulduraaf waan gaarii dhalootaaf waan gaarii gochuu lafa kaa'u daandii isa sirreessuu qaban jedha.
Adde Saamiyaa naa gabaabsaati.
Tole. Tokko Oromoon dhiigaan tokko. Gaafiin qabu harritti adda baanu hin jirru. Chaa yennaan harree gurru tokko jedhanii Oromoo yennaan nucufti bakka jirru mataa ol qabne jechuudha. Oromoon maasiin kun waliif gale jechuudha. Saba miliyoon 40,50,000 shalagnuudha. Garuu warri akeeka tokko qabu waliin dhufee waliin mari'achuu qabaan jedha. Annamni 50,000,000 bakka takka dhufee waliin mari'achuudha. Warri wanni Oromoo kun na quuqa, na rakkisa. Gidiraan Oromoo irra deemtu tun dhaabbachuu qabdi. Roorroo fi yakki saba kana balleessuu deemu kun irra deemu dhaabbachuu qaba. Warri je'e itti amanu wali dhufee wal mari'achuu turre jiraata. Dadhabbiin keenya maali? Kufaatiin keenya maali? Akkami bakka amma jirru tanarra if dura deemna je'e wal mari'achuudhaatu irra jiraata. Akka sabaatti saba tokko, biyya tokko qabna, hiree tokko qabna, harantaa dabaan hin jiru. Maasii irra diina jala fiigu kanallee Oromuma san keessa seena. Garuu waan tokko ka biraaneen jettu adda bilisummaa Oromoo keessa. Addi bilisummaa Oromoo seenaa qabsoo Oromoo keessatti galata leencaa qaba. Hujii leencaa dalage. Addi bilisummaa Oromoo silaa hin jiraanne arra Oromoon gaccabeeti abbaan fedhe gubbaarra deeme jechuudha. Dhaabni siyaasaa tokko nama bifa adda addaa walitti dhufa. Ayidiloojii adda addaa qabu walitti dhufa. Dirqiin waan wajjin jalqaban tokko waliin galma ga'anii miti. Naafi biraaneen dhaaba tokko keessa waliin turre. Odoo waliin deemnu tireenni bakkisii geenyaan irraa buute. An tireenar iyya qabadde bakkatti iyyaan geenye jechuudha ammaan dura. Qabsoon akkas ilaalamuu qabdi.
Adde Saamiyaa Osmaan Minneapolis irraa, adde Biraanee Beekaa Waashintan DC irraa yeroo keessan fudhattanii marii gaggeessitanii maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Ulfaadhu jaalannee gammadaa galatoomii asirratti hireenu kan nuti dhiyeessuudhaaf kabajaa guddaa qabda.
Galatoomi atis walitti nu fiduu keetiif jaala keenya hangafa qabsooftuu jaalsamee wajjiniin iskaayipii keerratti wal argine egaa amma moo tireena sattaanuwanii fi ishee yaabbannee akka biyya deemnu abdiin qaba.
Kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya waliigaltee mootummaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay idduutti tolfame akkasumas haala Oromiyaa keessaa kan ilaaleen marii waldaa nagaa fi tokkummaa Itoophiyaaf jedhu damee dhiisitiif miseensa koreyoo jiraawwachiiftuun ta'an aadde Biraanee Beekaa Galatootii fi miseensa adda bilisummaa Oromoo gameettiin ta'an aadde Saamiyaa Osmaan Minnesota irraa dhiyeessuudhaan kaleessa kutaa tokkoffaa isin dhiyeessine ture. Anamma kutaa lammaffaa isin dhiyeessine sababa teeknikaatiin dura isin beeksisuu waan dadhabneef nu of kalchaa jenna. Ega sagale Amerika saganta afan Oromorra qopile harraf qabnu kanman tumurera ya da kesan email dan hornat@vnews.com hojetanis kara media le hawasuma kenyatin facebook.com/voafanoromo twitter dafi instagram ratti @voafanoromo jedanu erga ode fanno nanu kesan jirus achuman gurranu busu ittufayna producer intenya harra Brahan Hailuti gulalan sur sagale latera amante wailota kenya biyaf as Washington DC ra gabasa de saturan akasmas ogesota studio qopile kana kende san hunduma wajin tawdan amaborotti nagahan.